susitikimas. Informacijos skyriaus redaktorius jau kuris laikas gaudavo korespondencijas pasirašytas slapyvardžių linksmasis varpelis. Spaudai jos netiko, tačiau linksmino jį pripratusi prie sunkaus padienio darbo. Korespondentas nebuvo įkyrus. Kartkartėmis pranešdavo, kad jau atėjo pavasaris, ruduo, žiema, vasara, kad jam atidarė priekinės troleibuso duris, įstiklino telefono būdelę ir perdažė geltonais dažais suolelį prie laiptinės. Be abejonės tai buvo koks pensininkas, geras, linksmas senukas. Vieną rytą registruotų laiškų jis pranešė, kad pražydo jo vijoklinį rožę. Redaktorius susierzinęs pakėlė nuo popierių galvą ir redakcijos kambarėlis, kuriame stovėjo dar trys stalai, staiga pasidarė troškus ir dulkinas. Čia dirbo trys jaunesniai už jį žurnalistai, ambicingi ir nekantrus. Jis žinojo, kad ilgai jie čia neužsibus. Per 15 darbo metų ne viena jau buvo išgyvendinęs, nors pats neturėjo specialaus diplomo. Atėjo į spaudą iš stiklo gamyklos, pradėjęs rašinėti straipsnelius apie savo meistrą, kuris jį išmokė amato. Tai buvo pakviestas į rajoninį laikraštį, vėliau nuėjo dar toliau. Dabar dirbo žymėme laikraštyje, turėjo išleidęs dvi knygas. Buvo vedęs ir išsiskyrė, nes negalėjo likti šešėlyje. Pastebėjo žmonos pranašumą ir talentą, ėmė jos neapkesti. Vėliau pasirinkdavo moteris iš būtinio aptarnavimo sferos. Turėjo kirpėją, bufetininkę. Dabar jam patiko štai ta, priešai sėdinti praktikantė. Naivi ir lengva būdė, graži, šviesia plaukė. Tačiau neketino jos siekti, per jauna. Leido savo pagloboti, užtardavo prieš viršininkus. Jaunoji žurnalistė rašinėdavo gamtos apsaugos tema. Jis padavė ją į linksmojo varpelio laišką apie vijoklinę rožę. Mergina perskaitė ir nusikvatojo. Pusvalandės iki darbo pabaigos paskambino buvusi žmona. Pakvietė užeiti pasimatyti su sūnumi. Jie pirmą kartą susitiko po skyrybų. Ji visuomet siutindavo žmonos pasitikėjimą savimi. Ir dabar, vos žvilgtelės į ją, pamatė, kad ji visai patenkinta gyvenimu. Būto netvarka, savo išvaizda. Pasitiko jį su plunksna rankoje, lyg ir droviai šipsodamas į keista, nepakartojama. Rodos džiaugiasi jį matydama. Keista dar kartais sapnuojasi man. Per 12 bendro gyvenimo metų jo sapnai jam buvo taip įkyrėję, kad ir dabar nenorėjo jų girdėti. Keista. Pirmosiomis bendravimo minutėmis jie atrodydavo nuobodi, banali, paskui kažkuo prikaustydavo dėmesį. Reikėdavo iškesti tas kelias pirmasias minutes, tačiau dabar jis nenorėjo gaišti laiko. Įėjo vaikas, susijaudinęs, švelnus, ir čia jis prarado savitvardą. Apsiverkė. Kiek kartų jų taip sėdėta trise? Berniukas turėjo tai, kas buvo geriausia be jų tėvų. Šalia sūnaus jis pasijusdavo silpnas ir menkas. Žmona irgi lyg kažko nusigazdavo. Matai, mes greitai išvažiuosime į kitą miestą. Noriu, kad dar pabūtume visi kartu. Tik ji galėjo tai pasakyti. Jo žodžiai būdavo tokie tikslus, kad niekada nekeldavo užuojautos. Jie buvo atspindys jos keistos įnoringos širdies. Ji buvo dosnių jausmų ir niekas negalėjo jos nuskriausti. Tokiai jis buvo pamilęs, tokiai ir paliko. Jis pamažu išsivadavo iš vaiko rankučių. Atsisveikino. Argi tu jau išeini? Nebenori su mumis pabūti. Jis matė skaistų baltą moters veidą, apsiniaukusias akis, žinojo, kokia netvira ir klastingai gali būti. Jinai jį nukankino užuojautą savo, o pati liko nepramušamai šarvais. Jis išbėgo iš tų namų galvodamas, kad ta moteris išplėšė gražiausius jo gyvenimo metus. Jis neatsigrėžė pažiūrėti, kaip moja jam rankutė vaikas. Šaltas žiaurumas nustūmė į šalį sąžinės priekaištus. Pagaliau jis laisvas ir turi gyvenimą, kokio nori.